ต่อเนื่องการปฏิบัติของเราไปนะครับให้จิตของเรานั้นหมั่นมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมอันสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปราศจากซึ่งสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกเนี่ยเป็นหมั่นทันทีเลยเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นหนทางแรกเลยที่จะพาเราเข้าสู่ทางสายกลางถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4นะเราก็จะหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคคือหลงไปที่วัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุภายนอกเป็นของโลกเนี่ยจะทำให้เราเพลิดเพลินพอใจยินดีวัตถุกามเหล่านี้กามวัตถุกามเนี่ยบางทีกระทบแล้วก็ทำให้เกิดกามราคะบางทีวัตถุกามเนี่ยกระทบแล้วเนี่ยไม่ได้ดั่งใจก็เกิดโทสะเกิดโมหะเกิดมิจฉาทิฏฐิบางทีก็เกิดบุญเกิดกุศลเกิดอารมณ์ได้หมดเลยงั้นวัตถุกามทั้ง5เนี่ยกระทบแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดเจตสิก3ขันธ์ก็คือทางใจนะคิดนึกคิดเนี่ยเราคิดเรื่องเวทนาสุขทุกข์สัญญาเรื่องของอดีตจําได้หมายรู้เรื่องของอนาคตเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของกุศลอกุศลก็ได้มันจิตเนี่ยถ้าไม่ฝึกมาก่อนมันก็จะไหลไปกับการกระทบแล้วหลงไปกับกระเทือนทางใจที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ทางความนึกคิดเนี่ยถ้าไหลไปแล้วเนี่ยไม่มีสติก็จะจมอยู่กับความยินดียินร้ายมันถ้ากระทบแล้วเนี่ยที่อายตนะทั้ง6แล้วเนี่ยไม่ว่าจะกระทบและกระเทือนทางใจเสร็จแล้วมันจะมีปฏิกิริยาของใจที่ทำให้ละหมุนไปในเหตุของการเกิดทุกข์ที่จะมีต่อไปในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปก็คือเวทนาคือความยินดีความยินร้ายต่อขันธ์ที่ทำงานอายตนะขันธ์ธาตุที่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความชอบความไม่ชอบถ้าชอบปุ๊บเนี่ยจะเปิดให้ตัณหาคือความอยากได้ถ้าไม่ชอบมันก็ไม่อยากได้หรือว่าถ้าเกิดกระทบแล้วมันเพลิดเพลินพอใจก็หลงไปกับมันเรียกว่ากามตัณหายินดีพอใจในวัตถุกามแล้วก็คิดถึงกามอยากให้มันอยู่นานๆถ้าวัตถุกามนั้นกระทบแล้วมันได้ดั่งใจมันชอบมันก็เลยอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้ากระทบแล้วมันไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อเราอยากแล้วเนี่ยจิตมันจะแสวงหาในวัตถุกามที่กระทบแล้วก็อารมณ์ทางใจที่นึกคิดปรุงแต่งมันจะแสวงหาตัณหาเนี่ยมันจะเร่าร้อนเมื่อมันแสวงหาแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอิสระเลยนะจิตจะไม่มีอิสระมันจะต้องเข้าไปครอบครองด้วยอุปาทานอุปาทานที่เข้าไปยึดเนี่ยมันเป็นอุปาทานทั้ง4อย่างเรียกว่ากามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทานศีลพตุปาทานนั้นยึดเนี่ยตัณหา3เข้าไปแสวงหาอยากแล้วพอไปยึดสำเร็จปั๊บเนี่ยกามุปาทานก็คือหลงอยู่ในกามยู้ยึดกามเนี่ยได้ทั้งวันทั้งคืนดูหนังฟังเพลงดูอินเทอร์เน็ตแชทในมือถือดู YouTube ดูละครดูซีรีส์บางคนฟังเพลงเนี่ยทำงานไปเปิดเพลงทั้งวันต้องมีเพลงฟังมีเพลงติดหูกินข้าวใช้ลิ้นอย่างเดียวไม่พอนะกินข้าว ใช้ตาเห็นมือถือไปด้วยดูภาพไปด้วยใช้หูฟังด้วยนะขณะกินนะฟังเพลงไปด้วยใช้จมูกและกลิ่นต้องหอมด้วยลิ้นต้องรับรสด้วยกายก็ต้องสัมผัสที่นั่งดีๆเสื้อผ้าสวยงามขณะที่กินข้าวเพราะฉะนั้นเราใช้อายตนะตลอดเวลาแล้วเราก็หลงตลอดเวลาเลยนะเพราะกามุปาทานสามารถให้คนนั้นอยู่ในกามได้ทั้งวันทั้งคืนทิฏฐุปาทานก็คือเนี่ยพอยึดแล้วในตัณหาเราทำให้เกิดความเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจผิดเนี่ยกระทบแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เข้าใจเรื่องหลักมรรควิธีของการปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจเรื่องกามและผลของกามแล้วเข้าใจผิดว่าขันธ์5เป็นของเราบ้างเข้าใจผิดนะว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญมีความเข้าใจเยอะแยะมากมายนะมิจฉาทิฏฐิบางคนก็ไปยึดด้วยอัตตวาทุปาทานพอกระทบปุ๊บเนี่ยเขาว่าเราไม่ชอบเขาเราคิดอย่างนี้เขาคิดไม่เหมือนเรามีเราได้ผลประโยชน์มีเขาผลเสียผลประโยชน์มีประเทศของเราจังหวัดของเรามีพวกของเราเป็นอัตตวาทุปาทานเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมามีเราได้ผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์พอยึดเนี่ยยึดด้วยความเป็นตัวตนอีโก้สูงตัวตนสูงฉันต้องแบบนี้นะบ้านฉันต้องอย่างนี้นะยึดอันที่4ก็ศีลพตุปาทาน ถ้าศีลพัตตุปาทานก็คือยึดเนี่ยไปทำกรรมมันจะมีชาติชรามรณะมันจะมีภพจะมีกรรมมีชาติที่รับผลของกรรมมีชราแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทสมบูรณ์ศีลพัตตุปาทานทำให้ภพชาติสมบูรณ์ทำไมเกิดสมบูรณ์เพราะว่ามันเข้าไปเชื่อผิดศีลพัตตุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติที่ผิดมีการเชื่อมีการบวงสรวงมีการทำพิธีกรรมไปอยู่กับความเชื่อความเข้าใจความยึดมั่นถือมั่นการทำที่ผิดปฏิบัติที่ผิดก็เลยทำให้ชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดต่อวงของปฏิจจสมุปบาทไม่ขาดเป็นรูปคำการปฏิบัติต่างๆนานาเพราะตัวอุปทานทั้ง4เนี่ยเป็นตัวบล็อกแล้วก็ควบคุมให้เราจะต้องทำกรรมเพราะมันจะต้องบังคับให้จิตเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้พบเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรายึดแล้วเนี่ยมันจะต้องแสดงความเป็นตัวตนแล้วว่าที่เรายึดมาเนี่ยฉันจะต้องพูดแบบนี้ฉันต้องโกรธนะฉันต้องโมโหแล้วโลภนะมันไม่มีสติแล้วเพราะตัณหาอุปทานมันครอบจิตเราไปทำกรรมแล้วสะสมผลของกรรมให้มีต่อไปทุกคนต้องเจอสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นสัจจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราปฏิบัติแล้วเราฟังอย่างปฏิจจสมุปบาทอย่างวงจรของวิถีจิตเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดเลยแต่เราไม่ค่อยรู้หรอกเวลาที่เรากำลังได้ยินเสียงแล้วโกรธเนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าเรากำลังโกรธหรอกขณะที่เราได้ยินเสียงเราไม่ได้รู้หรอกว่าเรากำลังได้ยินเสียงคนด่าเราเนี่ยนะแต่เราไปอยู่กับคนที่กำลังด่าเราแล้วเราไหลไปกับทางใจที่โกรธแล้วเกิดไม่ชอบแล้วเกิดอยากด่าตอบแล้วก็ยึดคำที่อยากด่านั้นก็ด่ามาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสร็จแล้วก็สะสมภพชาติชรามรณะนี่ก็คือศีลพัตตปามาสนี่ก็คืออะไรอัตวาทุปาทานมีเขามีเรามีมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้เลยไปหลงจมว่ากายใจเป็นเราเพลิดเพลินพอใจแล้วก็ไปทำกรรมสะสมผลของกรรมต่อในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เราหลงผิดไปถ้าเราหลงไปกับกระแสของโลกกระทบแล้วไหลไปเนี่ยหลงไปกับกระแสของโลกแล้วเนี่ยเราก็จะถูกโลกกลืนให้เราไปมีโลกใหม่ทุกข์ก็ไม่ห่างไปจากใจงั้นการเรียนรู้ธรรมะเมื่อเข้าใจวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราจะสามารถดับทั้งทุกข์และเหตุของมันได้แล้วเราจะสามารถมีหลักในการปฏิบัติที่ถูกที่จะได้ถอนรากถอนโคนของตัณหาและอุปาทานทุกครั้งที่เรายึดมั่นถือมั่นเราทำกรรมเนี่ยตัวตนมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นเราโกรธบ่อยบ่อยแล้วก็เป็นคนเจ้าของความโกรธความโกรธก็ออกมาง่ายโลภหลงก็ออกง่ายตัวตนก็ใหญ่ยึดมั่นถือมั่นบ้านเรารถเราจะต้องพูดอะไรตัวตนสูงขึ้นมาเลยไม่ฟังคนอื่นแล้วเพราะยึดแล้วไม่ได้ฟังคนอื่นแล้วมันจะแสดงออกมากูใหญ่กูเก่งอันนี้คือความน่าอายสำหรับนักปฏิบัติเราหลงไปยึดแล้วเนี่ยพอไปยึดแล้วมันเลยสะสมเป็นตะกอนหนาแน่นเป็นสันดานของคนคนนั้นนิสัยต้องแบบนี้ตัวฉันต้องอย่างนี้มันเป็นตะกอนหนาแน่นเมื่อตะกอนเนี่ยถูกสะสมอีกส่วนหนึ่งผลของกรรมหลังจากทำกรรมเสร็จแล้วมันก็ส่งผลลงภวังคจิตส่งให้อวิชชาส่งให้อาสวะมีกำลังกาแก่งพาเราหมุนเวียนเข้าไปในโลกโกรธหลงมันกิเลสมันจะสนับสนุนมันทำให้เราเนี่ยเวียนวนในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้เราเลยจมกับมันพอจมแล้วก็ทำให้เราเกิดทุกข์ในจิตดวงต่อไปในวันต่อไปทุกข์จะต้องไปเกิดต่อในชาติต่อไปสังสารวัฏเนี่ยยาวนานเหลือเกินมาช่วงนี้เราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเรารู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเราอย่างแรกเนี่ยไม่ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจกรรมและผลของกรรมมีศรัทธาที่รู้ว่าอันไหนไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางทำความชั่วเราต้องรับผลของความชั่วทำความดีต้องรับผลของความดีไปนั่งเพ่งก็ต้องรับผลของการเพ่งเมื่อไหร่ทำดีทำชั่วไปเพ่งด้วยความไม่รู้ด้วยตัณหาและอุปาทานเพราะความไม่รู้เนี่ยอวิชชาพาไปทำเนี่ยมันต้องไปเกิดรับผลของความดีรับผลของความชั่วรับผลของการเพ่งที่ไหนมีเกิดมีตั้งแล้วก็มีตายมีเกิดมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจผิดหวังพัดพรากที่สุดแล้วทุกสิ่งมีชีวิตใน31ภพภูมิต้องตายหนีการตายไม่พ้นจะรวยขนาดไหนเก่งขนาดไหนที่สุดของโลกจนที่สุดของโลกรวยที่สุดของโลกหล่อที่สุดคุณต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและคุณต้องตายหนีความจริงและสัจจะไม่พ้น พราะฉะนั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ฝึกเพื่อทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ฝึกเพื่อทำลายความเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายที่จะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าการเกิดขึ้นมานั้นนำมาซึ่งทุกข์ก็คืออะไรนำมาซึ่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจผิดหวังพัดพรากไม่ได้ดังใจนั่นคือที่สุดเราต้องตายทุกคนมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงที่คุณจะเก่งขนาดไหนคุณหนีไม่ได้คุณจะเป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเป็นคนรวยเป็นดาราเป็นคนยากจนเป็นคนเจ็บคนป่วยหรือแม้กระทั่งท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทุกๆชีวิตต้องเจอหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเทวดาหรือพรหมต้องเจอสัจจะเหล่านี้หนีไม่พ้นทุกคนต้องเจอคราวนี้เราจะเห็นสัจจะเหล่านี้ได้อย่างไรเราต้องแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้สตินั้นตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมหรือกรรมฐาน4กองที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ฝึกด้วยความเพียรจนสติปัฏฐาน4นั้นเข้มแข็งจิตได้ตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เค้าเรียกว่าจิตตั้งมั่นคือสมาธิแบบผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เอาจิตผู้รู้เนี่ยมาแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจเห็นการทำงานเขาเห็นตามความเป็นจริงก็จะเห็นบ่อยเลยต่อไปจะเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่รูปนามขันธาตุอายตนะมีแต่กายและใจทำงานเมื่อเห็นกายและใจทำงานแล้วต่อไปจะเห็นขันทำงานการทำงานของขันนั่นคือกระทบแล้วกระเทือนกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนที่มโนทวารกระทบที่ขันทั้ง6หรือปัญจทวารเลื้อยมาทางเวทนายินดียินร้ายเลื้อยมาทางตัณหาและอุปาทานจิตเนี่ยจะเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไปจมกับวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ฉะนั้นจิตจะเห็นในปัญจทวารกระทบปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เลื้อยมาคิดเนี่ยมันอาจจะเลื้อยมาทั้งที่เจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารความนึกคิดหรืออาจจะเลื้อยกระเทือนขึ้นมาทางเวทนาคือความยินดียินร้ายหรือตัณหาของปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่จิตนั้นจะตั้งรู้อยู่ที่ฐานเห็นมันทำงานเองเห็นไหมขณะที่เห็นไม่มีเราเห็นมีแต่สภาพของการเห็นขณะที่โกรธไม่มีเราเป็นผู้โกรธนะมีความโกรธเกิดขึ้นทางใจมีจิตผู้รู้ตั้งมั่นเห็นความโกรธขณะที่โกรธตั้งอยู่นั่นคือทุกขังโกรธไม่หายบังคับไม่ได้คืออนัตตาเห็นโกรธเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วก็เห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธเพราะโกรธแล้วไม่ชอบเลยอยากฆ่าอยากทำผิดศีลเห็นอยากเห็นไม่ชอบเห็นไม่อยากก็เป็นไตรลักษณ์ไม่ชอบก็เป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างที่เป็นอารมณ์เกิดขึ้นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสร็จแล้วเนี่ยจิตจะมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาไม่จมกับมันเมตตาก็จะเกิดขึ้นกับจิตก็สามารถที่จะคุยกับวัตถุข้างหน้าโดยไม่จมกับอารมณ์ความเครียดความตึงทั้งหลายก็ไม่เข้าครอบครองมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีความปวดขาแต่ไม่มีผู้ปวดขามีแต่ความอยากเลิกอยากด่าอยากผิดศีลแต่ไม่มีผู้เป็นผู้อยากมีแต่ความชอบไม่ชอบแต่ไม่มีผู้ชอบไม่ชอบแต่จะมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปทำให้ทุกข์นั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทำให้สมุทัยตัณหาและอุปาทานถูกละไปในตัวเมื่อเป็นเช่นนี้นิโรธก็คือเกิดขึ้นหนึ่งขณะคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เพราะจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานเป็นจิตที่เดินมรรคอยู่เป็นจิตผู้รู้เดินทางสายกลางเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยทำให้จิตเราค่อยๆรู้ทันจะวางตัณหาอุปาทานทำให้การทำกรรมไม่มีการทำกรรมด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอีโก้ตัวตนความใหญ่ตะกอนที่เคยสะสมมานานๆถูกถอนรากถอนโคนถูกขุดออกทีละขณะทีละขณะทำให้ตัวเราบางลงทำให้มีสติรู้ทันมากขึ้นสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเลยทำให้จิตสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางคนจมอยู่กับความคิดจนกระทั่งเครียดเราสามารถรู้ทันแล้วไม่จมกับความเครียดความตึงความทุกข์ทั้งหลายค่อยๆจางออกไปจากจิตเราแล้วจิตจะมีอิสระมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นกิเลสจะขาดลงความสุขจะมากขึ้นแล้วเราจะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะมีความสุขเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์นะครับเวลาปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายชอบหลงไปกับอารมณ์นะชอบหลงไปกับอารมณ์เวลาปฏิบัติธรรมชอบมาบอกว่าอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้เลยมันฟุ้งกระจายเลยอาจารย์มันปวดขาอาจารย์นั่งแล้วไม่สงบ บางคนบอกว่าเออช่วงนี้อาจารย์ปฏิบัติดีมันเงียบดีเลยปฏิบัติดีมากๆเลยชอบเนี่ยกงที่ปฏิบัติดีชอบปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบดีแล้วอยากได้ไม่ดีแล้วไม่อยากได้เราหลงไปกับสภาวะแม้กระทั่งภาวนาดีแล้วเกิดพอชอบพอใจนั่นก็คือภาวนาผิดภาวนาไม่ดีไม่ชอบไม่อยากอยากแก้ไขก็คือภาวนาผิดงั้นถ้าเราภาวนาแล้วนะเรารักษาศีลแล้วเนี่ยตัวสภาวะธรรมแย่ขนาดไหนดีขนาดไหนฟุ้งขนาดไหนบางทีมีแสงบ้างไปเห็นอดีตเห็นอนาคตบ้างคือสภาวะธรรมของการปรุงแต่งของขันธ์ทั้งนั้นเลยถ้าเราเรียนรู้ขันธ์5ให้เข้าใจมันเรายึดขันธ์5แล้วก็เกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดอยากแล้วขันธ์5ก็พาไปทํากรรมให้มีขันธ์5ในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปเพราะการภาวนาแล้วเนี่ยดีก็ได้นะไม่ดีก็ได้นะตามรู้ตามดูรักษาศีลเอาไว้ตามรู้ตามดูดูซิว่าเขาสอนอะไรเราถ้ากระทบแล้วเนี่ยจิตไหลไปหาการกระทบแสดงว่าสติไม่มีกระทบแล้วเพ่งเอาไว้แสดงว่าสติยังไม่ดีก็ให้รู้ทันเอาถ้าจิตไม่สติไม่ดีเนี่ยก็ให้รู้ทันเอานะหลงไปแล้วนะหลงไปเพ่งหลงไปเผลอจมกับวัตถุกรรมให้รู้ทันเอาแล้วมันพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมนี่คือฝึกสติปัฏฐาน4หลง100ครั้งรู้100ครั้งหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงบ่อยๆแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อกลับมาที่ฐานมันกลับมาที่ฐานบ่อยๆเพ่งอีกแล้วรู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานตึงอีกแล้วรู้ว่าตึงเครียดอีกแล้วรู้ว่าเครียดกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะสติที่หลงไปจมกับอารมณ์หลงไปเพ่งมันจะสั้นลงสั้นลงแล้วรู้จะมากขึ้นรู้จะมากขึ้นต่อไปเมื่อรู้แข็งแรงเติบโตเต็มที่แล้วด้วยความเพียรนะทำบ่อยๆด้วยการสร้างบารมีจิตเลยตื่นตั้งมั่นจากการเป็นจิตผู้หลงเลยกลายเป็นจิตผู้รู้ต่อไปจิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยสติปัฏฐานที่เราฝึกจนบริบูรณ์ด้วยขันติวิริยะสัจจะด้วยการรู้หลักเนี่ยมันจะทำให้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นงั้นสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ที่จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งงั้นขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4ไม่ใช่นิ่งไม่ใช่สงบไม่ใช่ดีนะแต่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งนิ่งๆก็รู้ว่านิ่งแสงเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีเกิดขึ้นมีอะไรไต่ตามตัวมีปิติก็รู้แล้วก็กลับมาที่ฐานเวลาฟุ้งกายสั่นกายโยกกายโครงรู้กายเป็นอะไรก็รู้ใจเป็นอะไรก็รู้กลับมาไม่จมกับมันนี่คือฝึกสติปัฏฐาน4ทำบ่อยถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับความคิดเพลินกับความปวดเพลินกับอดีตเพลินกับอนาคตเพลินกับการเพ่งเพลินกับการเข้าฌานสติปัฏฐาน4ก็ไม่เกิดมันรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆกลับบ่อยงั้นจิตจะมีงานทำตลอดนะไม่ใช่นั่งนิ่งๆว่างๆอันนั้นคือผิดละเพราะสภาวะไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ชอบรู้ทันไม่ชอบแล้วอยากแก้ไขรู้ทันนั่นคือภาวนาเป็นถ้าภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีนะครับบางคนก็ถามว่าอาจารย์ภาวนาแล้วง่วงตลอดเลยภาวนาแล้วเบื่อภาวนาแล้วขี้เกียจภาวนาแล้วไม่สงบเลยภาวนาแล้วเบื่อไม่อยากภาวนาภาวนาแล้วมันฟุ้งซ่านบางคนก็อาจารย์ภาวนาแล้วมันนิ่งๆว่างๆภาวนาแล้วมีแสงภาวนาแล้วไปเห็นอดีตเห็นอนาคตภาวนาแล้วมันปวดอันเนี้ยคือสภาวะของขันธ์ทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าภาวนาแล้วไม่ดีเลยหน้าที่ของเราคือฝึกสติปัฏฐาน4ท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจให้รู้ทันเอาดังนั้นต้องรักษาจิตก่อนในการรู้ทันมันจะหลงมันจะฟุ้งมันจะเบื่อมันจะขี้เกียจให้มันเป็นไปเรามีหน้าที่ฝึกจิตท่ามกลางขันเพราะเราจะเอาขันดีตลอดไม่ได้ขันนี่มันแปรปรวนนะขันมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบถนัดมันแสดงด้านบวกคือดีให้รู้ทันเอาแสดงด้านลบดีไม่ดีให้รู้ทันเอาจิตไหลไปหารู้แล้วก็กลับมานี่ก็ต้องภาวนาอย่างนี้ง่วงให้รู้ว่าง่วงขี้เกียจให้รู้ว่าขี้เกียจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนั่นคือสติถ้าสติต้องรู้ขันในปัจจุบันนะขันที่ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีพอไม่ดีแล้วเกิดไม่ชอบแล้วให้รู้ว่าไม่ชอบไหลไปหามันไม่ชอบแล้วไม่อยากภาวนาอยากเปลี่ยนนะรู้ทันเอานั่งแล้วไม่ดีเลยอยากเดินรู้ว่าอยากแล้วกลับมาที่ฐานเราก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมเดินจงกรมแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อกลับมาที่ฐานเบื่อแล้วอยากเลิกรู้ว่าอยากกลับมาที่ฐานแล้วก็เห็นจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วกลับมาเรายังสร้างบารมีสร้างสัจจะแล้วก็ยังเดินเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมแต่ไม่หลงไปกับสภาวะนะครับทำไปเรื่อยๆเราก็จะเดินได้1ชั่วโมงนั่งได้1ชั่วโมงแต่ระหว่างนั่งนั้นน่ะเราจะเห็นอารมณ์ไหลมาไหลไปเห็นจิตเคลื่อนไปจิตหลงไปหลงมาแล้วก็กลับมาที่ฐานนี่คือการฝึกขณะที่ฝึกแล้วเนี่ยจิตฟุ้งซ่าน จิตไม่สงบจิตสงบจิตปิติจิตสุขนั่นคือขบวนการนั่นคือวิถีของการปฏิบัตินั่นคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วฟุ้งซ่านเกิดทุกข์ใจให้รู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันถ้านั่งแล้วสงบเกิดพอใจให้รู้ทันจิตไหลไปหามันกลับมาที่ปัจจุบันนี่คือฝึกสติเพราะฉะนั้นฝึกสติเนี่ยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้มันง่วงนอนที่สุดเบื่อที่สุดขี้เกียจที่สุดอยากเลิกที่สุดเลยไม่ชอบเลยนั่นคือสภาวธรรมเราต้องฝึกสติท่ามกลางความอยากความไม่อยากความชอบความไม่ชอบต่อไปเราจะสามารถพุทควบคุมพฤติกรรมของเราได้เราจะสามารถไม่จมกับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอดทนในการฝึกถึงต้องมีความเพียรเอาเพียรคือเอาหลักของการปฏิบัติไปรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาหมั่นรู้ทันแล้วกลับมาจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้รู้ทันแล้วกลับมาเราต้องมีขันติขันติคือความอดทนอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจอดทนต่ออารมณ์ที่รุมเร้าต่อมารที่จะมาขวางทางเราต้องมีสัจจะด้วยถ้าตั้งใจจะนั่ง1ชั่วโมงต้องทำให้ได้แรกๆบางทีอาจจะต้องผลักมาบ้างดึงมาบ้างบางทีไม่อยากตื่นบางทีไม่อยากนั่งแต่มันถึงเวลาต้องนั่งมันต้องผลักดันนิดนึงบังคับนิดนึงมาพอนั่งได้สัก10-15 นาทีสวดมนต์สัก10-15 นาทีเริ่มรู้สึกเอ้ยดีนะถ้าฉันจมกับมันเมื่อกี้เนี่ยฉันคงไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกไปเรื่อยๆจนจิตเสพคุ้นกับการฝึกมีสติสมาธิปัญญาแล้วต่อไปจิตจะเป็นเพื่อนที่ดีจะมีสติสมาธิปัญญาศีลที่ดีจะมีโพธิปักขิยธรรมที่ดีจะมีบารมีสิทธิ์ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเราที่จะอยู่กับเราจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงก็ได้ไม่อยากภาวนาท้อแท้เบื่อหน่ายหงุดหงิดนั่นคือสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ขันเนี่ยเวลาที่เป็นรูปเนี่ยเป็นกายเนี่ยมันมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราไม่พอมันยังมีเวทนามาเกิดความปวดความเมื่อยความสุขกายเกิดขึ้นเราต้องรู้ว่าเจตสิก3ขันธ์ไอ้ขันธ์ที่เป็นเวทนามันคือสุขทุกข์ทางใจภาวนาแล้วสุขใจก็ได้ทุกข์ใจก็ได้สัญญาคือเรื่องเก่าๆบางทีมันผุดขึ้นมาบางทีมันจำได้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันหมายอย่างนั้นอย่างนี้บางทีสังขารมันปรุงเรื่องอดีตสังขารปรุงเรื่องของอนาคตไปคิดถึงอนาคตจะทำโน่นทำนี่ไปกังวลกับอนาคตบางทีสังขารไปปรุงเรื่องกุศลของความดีงามทำบุญทำทานจิตที่ดีศีลสมาธิปัญญาบางทีสังขารไปปรุงอกุศลไปปรุงความง่วงความนิวรณ์ไปปรุงไม่ดีต่างๆนานาความเบื่ออกุศลต่างๆกุศลอกุศลเนี่ยอนาคตเนี่ยก็สังขารเพราะฉะนั้นอย่าไปเมากับมันเราต้องฝึกอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นง่วงเบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาโอ้คือของดีดูซิว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้ทันถ้าจิตไหลไปหามันรู้ทันแล้วเอาจิตกลับมามีสติอยู่ท่ามกลางความเบื่อไหมมีสติอยู่ท่ามกลางความขี้เกียจความไม่อยากภาวนาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีสติเห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในการฝึกเพราะต่อไปขันเนี่ยมันจะแสดงความโหดร้ายให้เห็นมันจะผิดหวังพัดพรากมันจะแก่มันจะเจ็บแล้วที่สุดมันจะต้องตายเราจะต้องพลากจากขันเนี่ยเราต้องผิดหวังตลอดเวลาเราจะทำยังไงต่อไปเราจะซึมเศร้าหรอเราจะเสียใจหรอเราต้องเข้มแข็งดึงจิตออกมาให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานจนจิตนั้นมันตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองต่อไปเนี่ยมันจะเห็นนิวรณ์ก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับบังไม่ได้ดีก็บังคับไม่ได้ต่อไปเราจะเป็นกลางกับรูปและนามเป็นกลางกับสุขหรือทุกข์เป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายแล้วต่อไปเมื่อเป็นกลางแล้วตัณหาเบาบางอุปทานเบาบางการทำกรรมที่จะมีชาติหน้าต่อไปก็ไม่มีเราก็สามารถมีความสงบใจได้ในปัจจุบันเพราะฉันต้องเข้มแข็งเอาเข้มแข็งเอาภาวนามานานๆแล้วก็ยังเพ่งอยู่ภาวนามานานแล้วยังเผลออยู่มาวัดผลตัวเองด้วยนะแล้วถ้าสำคัญที่สุดนักปฏิบัติธรรมที่ภาวนามากขึ้นมากขึ้นต้องวัดผลแล้วด้วยนะว่าปฏิบัติมาเนี่ยกิเลสเราอะยังสูงอยู่ไหมบางทีคนภาวนาดีๆภาวนาเป็นนะแต่ไม่วางกิเลสบางทีโกรธแล้วโกรธอยู่เลยบางคนเกลียดใครก็ยังเกลียดคนนั้นบางทีสัญญาเนี่ยเห็นหน้าเขาเนี่ยทั้งที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันนะเห็นหน้าเขาแล้วไม่ชอบหน้าเลยอยากหนีเนี่ยตรงที่ตาเห็นแล้วไม่ชอบเนี่ยคือสภาวะธรรมเห็นแล้วหงุดหงิดคือสภาวะธรรมแล้วหงุดหงิดเนี่ยมันกำลังสอนเรานะพอตาเห็นแล้วกดหงุดหงิดกดโกรธแล้วสัญญาจำว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สังขารปรุงแต่งต่อแล้วก็ทำให้ใจไม่ชอบใจไม่อยากแล้วยึดมั่นแล้วก็ไปนินทาคนนี้ไปพูดคนนั้น เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องเห็นใจตัวเองกระทบละหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ดูเวทนาดูตัณหาอุปทานไม่มีเราจะเป็นอิสระทำไปทำมาคนที่เราเกลียดคนที่เราเคยไม่ชอบมาก่อนเลยกลายเป็นการกัลยาณมิตรเขาสอนให้เราเห็นว่ากิเลสเรายังมีอยู่นะเขายังเป็นครูบาอาจารย์เรานะนั่นต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเห็นตัณหาในใจเราเวลาใครที่พูดทำให้เราชอบไม่ชอบทำให้เราเกิดความสุขความทุกข์เขายังทำให้เราเห็นว่าใจเธอไม่เป็นกลางเลยนะเธอยังยินดีพอใจอยู่เลยนะยังพอใจอยู่กับโลกยังมีเราอยู่ยังตัวตนสูงอยู่หันมาดูกิเลสตัวนี้ไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางและโยนิโสจิตที่รู้ทันจะเป็นจิตที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งอย่าไปจมกับอารมณ์อย่าไปฟังความคิดให้ฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาหลักไปปฏิบัติเพราะนักปฏิบัติธรรมต้องวัดกิเลสต้องวัดกิเลสนะกิเลสสำคัญยิ่งภาวนากับอาจารย์มานานต้องหันมาดูเอ๊ะเรามีเมตตามากขึ้นไหมเรายอมได้ไหมเราฟังคนอื่นได้มากกว่าไหมเรานินทาคนอื่นน้อยลงไหมบางทีจะเห็นใครไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราหันมาดูใจเราไหมเนี่ยเขาทำแค่นี้ทำไมเราต้องโกรธต้องโลภต้องหลงเขาแค่นี้เองแล้วเราอ่ะร้ายไหมต้องหันมองดูตัวเองยิ้มสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาในการรักษาศีลในการฝึกเดินวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์อยากปฏิบัติธรรมเพราะมันสุขแต่ไม่ได้อยากปฏิบัติธรรมเพื่อละโลภโกรธหลงเพื่อออกจากทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นผลของการปฏิบัติด้วยการวัดกิเลสจะวัดตรงไหนก็วัดตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่กระทบเป็นประโยชน์ในการเห็นใจที่กระเทือนหรือกระทบจะทำให้จิตหวั่นไหวไหลออกไปรู้ทันแล้วกลับมาหรือกระทบแล้วจิตตั้งมั่นเห็นกระเทือนทางใจแยกและเห็นไตรลักษณ์ขณะที่โกรธดูซิใจเราโกรธอยู่แล้วดูซิใจเรามีปฏิกิริยาต่อความโกรธความโลภความหลงขณะที่ง่วงนอนขณะที่ฟุ้งซ่านขณะที่เบื่อดูซิมันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ดูซิใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันบ้างมันเป็นประโยชน์เป็นอาหารของปัญญาสติสมาธิทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องสร้างบารมีงั้นง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ลำคาญก็ได้งุดหงิดก็ได้เป็นสภาวะทั้งนั้นแต่ถ้าเราดูไม่ไหวเลยทำไม่ไหวเลยสติก็เอาไม่อยู่กลับมาทำสมาธิก่อนกลับมาทำความสงบเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวก่อนงั้นเพ่งให้จิตสงบก่อนแล้วก็ถอยออกไปดูมันถ้าเอาไม่อยู่เอาสงบก่อนจับประจดจ่อที่อารมณ์กรรมฐานจับลมจับลมจับลมถ้าไม่ไหวจริงก็หยุดภาวนาไปก่อนไปรักษาศีลอยู่กับโลกก่อนรักษาศีลให้ได้ก่อนค่อยๆฝึกเอาสวดมนต์สบายๆดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นั้นต้องสร้างบารมีเอานะครับต้องเข้มแข็งเอาสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนขณะที่ต้องเดินมรรคขณะที่ต้องฝึกจิตคุณจะต้องเจออุปสรรคและปัญหาแน่นอนไม่มีใครไม่เจอครูบาอาจารย์ท่านต่อสู้บางคนนั่งบางท่านเนี่ยนั่งจนกระทั่งก้นเน่าเลยบางท่านเนี่ยยอมแม้กระทั่งทิ้งโลกเข้าไปปฏิบัติเพื่ออยากจะออกจากทุกข์ให้ได้เพราะมันบีบคั้นมันทุกข์มากๆท่านเพียรขนาดนั้นท่านถึงพ้นทุกข์แล้วเราล่ะจะนอนอีกกี่วันจะเพลินอีกกี่วันจะคุยจะเมากันอีกกี่ครั้งมันแยกกลุ่มออกมาหาโอกาสเข้าเนกขัมมะปฏิบัติพาตัวเองให้พ้นทุกข์นะครับขอให้กำลังใจทุกท่านขอให้ธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตของท่านขอให้ทุกท่านจงได้เป็นผู้ที่ภาวนาง่ายและสำเร็จโดยง่ายด้วยเถิด